Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosqinidan ozod qilingan Ozarbayjon hududlarida yana bir bor ommaviy qabr topildi. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, qabr respublikaning Ag'dam rayonidagi ishg'oldan ozod qilingan Sarjali qishlog'i hududida topilgan. Voqea joyiga politsiya, prokuratura va xavfsizlik xizmati yetib kelgan. Taxminlarga ko'ra, qoldiqlar 1992-yilda o'ldirilgan va dafn etilgan odamlarga tegishli. Joriy yilning 23-26 fevral kunlari Ozarbayjonning bosib olingan Xujavand rayoni Dilli qishlog'i hududidan 7 nafar, 14-30 sentyabr kunlari esa yana 18 nafar kishining jasadi topilib, dafn etilgan joydan olib chiqildi. Kerakli ekspertiza tayinlandi. Suyak qoldiqlaridan namunalar sud molekulyar genetik o'rganish uchun manziliga jo'natildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.